Päivää. Me ollaan tällä hetkellä eduskunnassa. En ihan tarkkaa sijaintia tiedä, mutta tässä oikealla puolellani, eli sieltä katsottuna vasemmalla puolella, istuu Anna Kontula Vasemmistoliitosta. Ja oikealla puolella, siis minusta vasemmalla, mutta teistä oikealla, istuu Heikki Pursiainen.
Moi.
Entinen Liberan toiminnanjohtaja, nykyinen Must Read-yrittäjä. Ja se, miksi me ollaan täällä, liittyy kommunismiin. Eli Anna Kontula vähän aikaa sitten ehdotti, että Suomeen säädettäisiin omistuskatto 10 miljoonaa euroa. Itse kirjoitin tästä kolumnin. Anna kommentoi tätä kolumnia, että mitä sä siellä kolumnissa arvailet, mitä hän tarkoittaa, soita ja kysy. Ja soitin Annalle ja sovittiin, että tehdään podcast. Ja koska Heikki Pursiainen kirjoitti myös kommunismista tähän Anna Kontulan ehdotukseen liittyen Must Readissä, niin pyysin tänne Heikin paikalle. Okei, tämä on tämä syy, miksi täällä ollaan. Ja jotta me päästäisiin niinku jotain järkevää tässä tekemään, niin määritellään aluksi kommunismi siten, että kaikki on suurin piirtein yhtä mieltä siitä, mistä puhutaan. Ja nyt mä otan Heikin kolumnista määritelmän ja kysytään sitten Annalta, että hyväksyyköhän tämän. Heikin mukaan kommunismi on talousjärjestelmä, jossa taloudellisten voimavarojen käytöstä päätetään kokonaan tai suureksi osaksi markkinamekanismin sijaan keskitetysti, esimerkiksi poliittisesti tai byrokraattisesti. Ja sitten Heikki jatkaa, pääoma tai marksilaisemmin tuotantovälineet, kuten tehtaat, rakennukset ja niin edelleen, ovat yhteisomistuksessa, eli tavalla tai toisella julkisesti omistettuja. No niin, tämä oli määritelmä. Mitä Anna sanot? Hyväksytkö tämän?
No siellä ehkä jonkinnäköinen jokunen täytesana saattaa olla ihan kohdallaan, mutta noin pääsääntöisesti tuohon määritelmään liittyy kolme ongelmaa. Ensimmäinen ongelma niistä on, että ajatellaan, että yhteisomistus on aina julkista omistusta. Yhteisomistuksen muotoja on olemassa valtavasti erilaisia ja osa niistä on julkista omistamista, mutta ei läheskään kaikki. Toinen ongelma on ajatus siitä, että kommunismi olisi joku oma erillinen talousjärjestelmänsä, joka toimii jossakin niin kuin muusta maasta erillisessä kommunistisessa maailmassa. Jos me yritetään puhua politiikasta tässä maailmassa tämän ihmiskunnan kanssa, niin meidän täytyy lähteä niistä realiteeteista, mitkä meillä täällä on käytössä. Ja meillähän ei mitään tämmöisiä puhtaita talousjärjestelmiä ole missään ikinä ollut, vaan että kaikki nämä ismit tuottaa erilaisia osasia, toiminnan logiikoita, mekanismeja, taskuja meidän yhteiskuntiin, joista sitten yhdessä muodostuu semmoinen soppa, jossa on enemmän tai vähemmän kommunismia, enemmän tai vähemmän kapitalismia, sosialismia, pasifismia, nudismia, mitä sitten onkin. Ja poliittinen keskustelu lähinnä käydään siitä, että kuinka suuri osuus ja millä lailla, että kuinka suuri painoarvo millekin näistä kokonaisuuksista annetaan. Eli ajatus siitä, että me käytäisiin keskustelua, että meillä on nyt tässä kommunistien talousjärjestelmä ja tässä kapitalistien talousjärjestelmä, niin se on ehkä kauhean kivaa, jos ollaan kaljalla ja ollaan jo valmiiksi kännissä, mutta silloin, jos tehdään vakavaa politiikkaa, niin nämä ei ole mitenkään realistisia mahdollisuuksia, koska maailma ei ole niin yksinkertainen.
Mutta joka tapauksessa sä haluaisit lisätä kommunismin määrää tässä nykyisessä?
Mun mielestäni olisi yhteiskunnan etu, ympäristön etu ja ihmisten etu, jos meidän yhteiskunnissa olisi enemmän kommunistisesti toimivia osa-alueita. Mutta hei, mulla vielä on siihen Heikin määritelmään lisää sanomista. Kolmas ongelma, mikä siinä Heikin määritelmässä on ajatus siitä, että kun siinä on se takana se ajatus siitä talousjärjestelmästä, on, että asioita pitää niin johtaa keskitetysti. Ja näinhän kommunismissa ei ole perinteisesti koskaan ajateltu, koska kommunismi lähtee siitä, että meillä on paljon pieniä, melko autonomisia yhteisöjä tai organisaatioita tai järjestämisen tapoja, jolloin itse asiassa hajautettu päätöksentekomalli olisi lähempänä kommunismia kuin keskitetty päätöksentekomalli. Toki tiedän, että on kommunisteja, jotka puhuu myös keskitetyn päätöksenteon puolesta, mutta he on erittäin marginaalinen ryhmä kommunistien keskuudessa.
Okei, no tämä on kiinnostavaa, koska Heikki, se on nimenomaan sun yksi kritiikki, että valta keskittyy ja johtaa diktatuuriin. Niin ostatko tämän Annan kommentin?
Että niin, no siis, jos vastaan ensin tuohon Annan esittämään sinänsä tarkkanäköiseen kritiikkiin, niin niin ensinnäkin tietysti se, että kommunismeja on niin kuin varmaan erilaisia. Ja mun tavoitehan tässä oli niin kuin ilmiselvästi, jos sen lukee huolellisesti sen mun kolumnin, niin sanoi, että sellainen kommunismi, joka tähtää niin kuin markkinamekanismin korvaamiseen maailman mittakaavassa, niin sellainen on mahdotonta. Tietysti voi olla, että joku kannattaa jotain muuta kommunismia, joka sitten täytyy erikseen tarkastella, mutta mun pointti oli tässä se, että sellainen kommunismi, jossa haaveillaan siitä, että maailmanlaajuisesti luovutaan markkinataloudesta, se on mahdoton. Nyt voi olla, että sä et kannata tällaista kommunismia, mutta jos ajatellaan sitä, että mitä kommunistiset puolueet, sellaiset, jotka on poliittista valtaa niin kuin jossain saanut, minkä tyyppistä ajattelua siellä on esiintynyt, niin sanoisin, että tämä mun esittämä hyvin lyhyt ja yksinkertainen versio, niin sitä kyllä niin kuin, se on se, mikä ihmisille tulee kommunistisesta puolueesta mieleen, ei toi sun esittämä. Toinen seikka, mitä mä niin kuin mietin, on se, että totta kai maailmassahan on tietenkin kaikenlaisia, niin kuin globaalin kapitalismin sisällä on kaikenlaisia talousjärjestelmiä, niin kuin sä itse sanon, perheitä ja ruokapiirejä ja yrityksiä ja kaikki muita, jotka toimii jonkun eri logiikan kuin markkinalogiikan avulla. Mä tietenkään en kiistä, että tällainen ei olisi mahdollista, mutta olisin aika hämmästynyt, jos niin kuin ihmiselle ja ihmisille kommunismista tulisi mieleen se, että kommunismi tarkoittaa sitä, että perheissä ja tämä resursseja tasantaa, että ihmiset vapaaehtoisesti saa perustaa jotain ei-markkinatalouteen perustuvia yksiköitä. Tämähän on täysin niin kuin liberaalin yhteiskunnan mahdollisuus. Kolmas pointti oli tämä yhteisomistus. Mun on niin kuin aidosti vaikea kuvitella, että mikä olisi sellainen, että jos meillä esimerkiksi sanotaan vaikkapa niin kuin pankit, valtavat teollisuusyritykset tai muut jättimäiset taloudelliset konglomeraatit, niin olisi jollain tavalla yhteisomistuksessa, joka ei olisi jollain tavalla niin kuin määritelmällisesti julkisomisteista, niin mä pidän sitä kyllä niin kuin, sitten vähän outona määritelmänä. Mutta mun pääasiallinen juttu on se, että mun mielestä niin kuin kommunismilla, mä tarkoitin sitä, mitä kommunistiset puolueet on historiallisesti ajaneet, millaista talousjärjestelmää. Mun mielestä siihen on liittynyt markkinamekanismin poistaminen, ja mun mielestä tämä sellainen kommunismi on mahdotonta.
No sitten mä kysyn Anna sulta, että jos
saanko
kerran se...
Saanko mä ensin kumota Heikin väitteet, niin kysy sitten, jos sulla on jotain kysyttävää sen jälkeen. No ensinnäkin mun mielestäni se, että mitä kommunismista ihmisille tulee mieleen määrittelemättä kelle ihmisille, niin on kauhean niin kuin huono tapa lähteä määrittelemään ideologiaa. Ja vielä huonompi tapa, jos sillä pyritään määrittelemään kommunistien ideologiaa, niin heidän puolestaan ja ylitseen. Mun käsitykseni mukaan, ja olen mielestäni kommunismin historiaan aika huolellisestikin perehtynyt, niin ei tule mieleen yhtään sellaista merkittävää kommunistista toimijaa, joka olisi pyrkinyt markkinamekanismin totaaliseen korvaamiseen globaalisti. Kapitalismin kumoamiseen kyllä, siihen on pyrkinyt monetkin kommunistit, ja itsekin pidän sitä ihan hyvänä ajatuksena. Mutta markkinamekanismin totaaliseen poistamiseen maailmasta, niin en muista yhtään kommunismin suuntausta, joka siihen pyrkisi. Voi olla, että semmoinen on, mutta ainakaan semmoinen ei ole ollut koskaan suurten kommunististen.
Eli bolsevikkipuolue myös kannatti niin globaalin markkinatalouden säilyttämistä. Tämä mun mielestä niin kuin menee jo aika niin kuin
markkinamekanismi on eri asia kuin kapitalismi tai niin globaali maailmanjärjestys jonakin tiettynä ajan kohtana.
Mutta oliko niin, että bolshevikit eivät kannattaneet globaalin markkinatalouden korvaamista jollain muulla talousjärjestelmällä? Koska sitten mun mielestä niin me joudutaan jo uusiin määrittelykysymyksiin siihen, että mikä nyt on globaali markkinatalous. Niin. Mutta siinä tavalla, kun minä ymmärrän globaalin markkinatalouden, niin varmastikin bolshevikkipuolueen niin kuin aatteeseen kuului, kuten Suomen kommunistisen puolueen aatteeseenkin on kuulunut, niin sen korvaaminen jollain hyvin erilaisella järjestelmällä.
Joo. Bolshevikkipuolueen tavoitteeseen kuului 1900-luvun alun lähinnä länsimaisen pitkälti kapitalisoituneen talous järjestelmän korvaaminen toisenlaisella järjestelmällä, tämä on totta.
Niin, niin.
Mutta se on aivan eri asia kuin se, että hävitetään markkinamekanismi maailmassa.
Siis se, en tiedä, ilmaisinko itseni tarkasti, mutta...
No et kauhean tarkasti, jos tuossa syntyy erimielisiä tämmöisistä.
Mutta siis mun mielestä on ilmiselvää, että siinä mielessä, kun minä tarkoitan niin kuin globaalia markkinataloutta, niin historiallisesti kommunistipuolueet on pyrkinyt sen korvaamiseen jollain muulla talousjärjestelmällä. Tämä on mun mielestä niin kuin ilmiselvää, että me voidaan niin kuin pohtia tätä kommunismin määritelmää niin kuin huolellisesti, mutta sillä tavoin, kun niin kuin ihan tavanomaisessa huolellisessa kielenkäytössä puhutaan globaalista markkinataloudesta, niin on takuulla niin, että suuri osa maailman kommunistisista puolueista historiallisesti on pyrkinyt korvaamaan se jollain hyvin toisenlaisella järjestelmällä.
Hyvä, no, joo, mutta Anna, sitten täytyy kysyä, jos ei jututa tähän, koska kysytään sitten, jos kerran on näin, niin kuin Anna sanot, niin mikä se sitten on se järjestelmä, jolla sinä, mitä haluaisit nykyisessä globaalissa markkinataloudessa muuttaa vai pitää sen sellaisenaan?
Joo. No se ensimmäinen ja isoin ongelma tällä hetkellä, mikä meidän pitää ratkaista ja minkä takia mä olen nyt kommunismista alkanut puhua, vaikka aika ei ihan kypsä siihen vielä ehkä olekaan, on se, että ilmastonmuutos pakottaa meidät nyt tekemään sellaisella nopeudella radikaaleja muutoksia meidän yhteiskuntajärjestelmään, johonka meillä ei ole ehditty kehittää kauheasti uusia eväitä. Miksi se pakottaa siihen? Sen takia, että irtikytkentä ei ole toistaiseksi tapahtunut. Absoluuttinen irtikytkentä tarkoittaa siis sitä, että bruttokansantuote voi kasvaa ja samanaikaisesti hiilipäästöjä pystytään kuitenkin alentamaan sellaista tahtia, että me pystytään pysäyttämään ilmaston lämpeneminen.
Mutta onhan Suomessakin tapahtunut näin, että bruttokansantuote on kasvanut ja samaan aikaan hiilipäästöt alentuneet.
Ei ole tapahtunut, kun se lasketaan kulutuksen mukaan. Et meillä on kyllä olemassa länsimaita, jotka on onnistunut ulkoistaan sitä eniten päästelevää kulutustaan kolmansiin maihin, ja sen vuoksi saa omat tilastonsa näyttää paremmalta. Mutta jos katsotaan meidän elämäntapaa ja sen kuluttavuutta, niin me ollaan edelleen yksi maailman roistovaltioista, mitä tulee hiilipäästöihin. Ja se, minkä takia, miten tämä nyt liittyy semmoiseen vanhaan asiaan kuin kommunismi, on se, että jos me nyt aiotaan niitä hiilipäästöjämme vähentää niin, että me ei lasketa ihmisten elintasoa ihan hirveästi, niin meidän on pyrittävä lisään yhteiskäyttöä ja löydettävä sellaisia kuluttamisen ja elämisen muotoja, jotka mahdollistaa tehokkaamman kuluttamisen.
Mutta onko tässä mielessä Uber esimerkiksi kommunistinen toimintatapa?
Uberia ei voi pitää kommunistisena toimintatapana, mutta Uberin logiikan mukaan voisi myös järjestää niin kommunistisen toimintatavan. Esimerkiksi sohvasurffaus, sitä voidaan pitää jo kommunistisena toimintatapana.
Mutta kysyn vielä sen, että koska Uberhän täyttää
sanon,
tämän...
Jos joku katsoja ja kuulija ei tiedä, mikä on sohvasurffaus, se tarkoittaa siis alustaa, jonka kautta ihmiset tarjoaa kotejaan matkalaisten yösijaksi sellaista niin kuin vaihtosuhdetta vastaan, jossa sitten kun sä kuulut järjestelmään, niin sä itse voit katsoa toisella paikkakunnalla ollessasi, että tarjoisiko joku sohvan sulle. Kaikki säästää.
Okei, mutta kysyn vielä Uberistä sen, että mitä sillä on merkitystä, tapahtuuko se yhteiskäyttö niin kuin Uber sen on järjestänyt vai jollain muulla tavalla, kommunistisella tavalla?
Uberin kohdalla se, minkä takia sitä ei voi pitää kommunistisena järjestelmänä, on se, että kysymys on järjestelmästä, joka on perustettu ja joka toimii hyvin tehokkaasti pääomia kasaavana. Pääomien kasaamisesta taas... Kommunistit on sitä mieltä, että pääomien kasautumisprosessi itsessään perustuu epäreilulle jaolle siitä, että jotkut hyötyvät toisten työstä. Ja kun ne pääomat kasautuu, niin se johtaa tilanteeseen, jossa yhteiskunnassa yksillä on huomattavasti enemmän valtaa kuin toisilla, joka taas johtaa tilanteeseen, jossa myös muu kuin varallisuus, esimerkiksi perusoikeudet, niin alkaa jakaantua epätasa-arvoisesti. Ja tällainen ei mikään kommunistinen järjestelmä voi toimia, koska jos ihmiset on hirveän eriarvoisessa asemassa keskenään, niin sellaisessa yhteiskunnassa niin kuin jakaminen, yhteistyö ja niin kuin yhdessä tekeminen ei toimi enää samojen pelisääntöjen mukaan.
Okei, Heikki, no oliko tässä nyt niin kuin vastaus sinulla no, johonkin kysymykseen?
No siis ensinnäkin siis löytyy joku asia, josta ollaan samaa mieltä, ja se on tietysti se, että jos ilmastonmuutos meinataan torjua niin, että me ei kauheasti köyhdytä, niin se edellyttää juuri niin kuin Anna sanoi, monien muiden asioiden joukossa, niin pääoman tehokkaampaa käyttöä. Esimerkiksi hyvä esimerkki on tämä vaikkapa niin kuin autojen yhteiskäyttö. Mutta tietenkin se, että on aivan älytön väite, että kommunismi olisi jotenkin ratkaisu tähän, koska kommunismi, jos jotain, niin se on juuri tämän hintamekanismin puutteen vuoksi, niin se on erittäin tehoton tapa allokoida resursseja. Jos me aiotaan oikeasti niin saada enemmän irti meidän pääomakannasta, niin siihen täytyy etsiä jotain markkinaehtoisia ratkaisuja.
Selitä katsojille hintamekanismi, koska se ei välttämättä nyt ole kaikille selvä.
Niin, no siis se on esimerkiksi, jos ajattelee sohvasurfauksen ja Airbnbin eroja, että sohvasurfauksessa niin siinä vaihdetaan jotenkin vaan ilman asioita jonkun implisiittisen vaihtosuhteen. Okei, mä aloitan olla, että tämä on huonosti selitetty. Ajatellaan niin, että meidän täytyy Suomessa vaikka käyttää enemmän terästä. Mä käytin tätä esimerkkiä siinä mun kolumnissa. Suomessa pitää rakentaa vaikka tuulivoimalapuisto, siihen tarvitaan terästä. Mä en tiedä, tarvitaanko siihen oikeasti terästä, mutta siihen tarvitaan. Tämä tarkoittaa, että suomalaiset tarvitsevat nyt enemmän terästä kuin maailman terästuotannosta. Se tarkoittaa, että jossain jonkun täytyy vähentää teräksen käyttöä, ja jossain täytyy ehkä tuottaa lisää terästä. No miten tämä vaikutus saadaan aikaiseksi? Saadaan aikaiseksi hintamekanismin kautta. Suomalainen teräksen kysyntä nostaa teräksen hintoja. Se tarkoittaa, että jossain Italiassa joku jättää pastakattilan nostamatta, kun pastakattiloiden hinnat vähän kallistuu. Kaliforniassa joku ei osta autoa, koska autojen hinnat vähän kallistuu, kun teräs kallistuu. Jossain Intiassa joku yrittäjä muistaa, että hei, mullahan on nuo teräslevyt tuolla varastossa, mä papaan ne nyt myyntiin, ja teräksen tarjonta lisääntyy. Kaikki nämä ihmiset toimii täysin toisistaan riippumatta. Kukaan ei tiedä, kukaan ei välitä siitä, että Suomessa teräksen kysyntä on lisääntynyt. Sillä italialaisella sitä ei kiinnosta pätkääkään ne Suomen tuulipuistot, se ei tiedä niistä yhtään mitään. Silti se toimii just niin kuin sen pitää, eli se vähentää omaa teräksen kulutusta, jotta sitä riittää tänne Suomeen sitä terästä. Hyvä. Tämä ei ole mahdollista minkään muun kuin hintojen avulla. Jokainen ihminen maailmassa tietää vain hinnan ja ajattelee vain omaa elämäänsä, ja silti kuin taikaiskusta Suomeen saadaan lisää terästä just niin kuin pitikin.
Ja miksi tämä on kommunismissa ongelma?
No siis tämä on ongelma kommunismissa siinä tapauksessa, että kommunismi tarkoittaa sitä, mitä kommunistiset puolueet on ajanut, eli tämän globaalin hintamekanismin korvaamista jollakin esimerkiksi demokraattisella päätöksenteolla. Koska tämä järjestelmä niin edellyttäisi sitä, että meillä olisi joku auktoriteetti, joka ensinnäkin tietäisi sen, kuka italialainen on se, joka arvostaa pastakattilaa vähiten, kuka kalifornialainen on se, joka arvostaa autoa vähiten. Se edellyttäisi, että tämän demokraattisen orgaanin pitäisi tietää, että siellä Intiassa, missä takapihalla niitä teräslevyjä on, mikä tehdas on se, jonka kannattaa nostaa tuotantoa. Tämä tieto on hajallaan maailmassa sellaisella tavalla, että mikään keskitetty hyvän tahtoinenkaan orgaani ei voi koskaan sitä tietää. Ja myöskin tämä hintamekanismi, paitsi että se levittää tämän tiedon siitä maailmalle, että Suomessa tarvitaan lisää terästä, se myöskin tuottaa ihmisille oikeat kannustimet toimii. Ja mikään muu järjestelmä kuin hintamekanismi ei tähän pysty.
Hyvä. Sitten kysyn Anna sulta, että se kommunismi, jota sinä ajat ja haluat, onko se tämän Heikin muotoileman hintamekanismin kanssa ristiriidassa?
Mikään mun tiedossani oleva kommunismi ei ole hintamekanismin olemassaolon kanssa sinällään ristiriidassa. Ei ole olemassa semmoista, tai on olemassa, mutta ne on hyvin pieniä marginaalisia yhteisöjä. Ei ole olemassa semmoista merkittävää kommunistista suuntausta, joka sanoisi, että mitään hintamekanismia missään ikinä ei pitäisi olla. Sen sijaan on olemassa paljon kommunistiselta pohjalta lähtevää hintamekanismin kritiikkiä. Ja se aivan keskeinen juuri siinä hintamekanismin laajamittaisen käytön, sanoisinko väärinkäytön, niin kritiikissä on se, että kysymys on dollaridemokratiasta. Eli hintamekanismin määräytymiseen voi vaikuttaa vain sellainen toimija, jolla on rahaa, joka voi siis ostaa ja niin kuin sillä omalla ostokäyttäytymisellä vaikuttaa jotenkin siihen, että mitä siellä markkinoilla tapahtuu. Tämä johtaa siihen, että jos nyt lähdetään vaikka siitä tilanteesta, että hiilipäästöjen vähentämiseksi meillä ei ole enää varaa 100 helikopteriin Suomessa, vaan vain 10 helikopteriin Suomessa. No, hintamekanismin perusteella niin ne ihmiset, joilla on paljon rahaa, lentelevät helikoptereilla edelleen, kun taas järkevää olisi käyttää ne vähäiset helikopterimatkat, mihin meillä on varaa, niihin sairaskuljetuksiin, että me saadaan ne ihmiset sairaalaan, joita ei pystytä ambulanssilla ajoissa kuljettaa. Ja mutta koska sairaus on yksi semmoinen keskeinen köyhyysriskitekijä, niin todennäköisesti nämä sairaat ihmiset eivät pysty osteskelemaan itselleen niitä helikopterikyytejä, jolloin me allokoidaan se meidän vähenevä helikopteriresurssi aivan väärin, jos me käytetään tässä vain hintamekanismia. No, mitä tälle voi tehdä? No, siihen voidaan luoda erilaisia korvaavia, kompensoivia, täydentäviä ohjaavia menetelmiä, joilla yritetään edelleen pitää kiinni hintamekanismista, mutta sitten tehdä niin, ettei se toimisi yhtä huonosti, vaan rikkaiden eduksi.
Mitä ne on? Siis jotain kannustimia, että kannattaa
esimerkiksi vielä köyhän? Esimerkiksi poliittinen julkisten varojen käyttö, että meillä on olemassa verotus, jolla me sitten niin hoidetaan meidän sairaskuljetuksia, jolloin ne sitten kilpailutetaan ja katsotaan, että julkisen varojen käytön kautta me pystytään hintamekanismia hirveän paljon sohimatta, niin kuitenkin tarjoaa ihmisille nämä sairaskyydit. Mutta sitten mennään jo ihan erilaiseen säätelytapaan kuin siihen hintamekanismiin, että me ollaan jo hyvin kaukana lopulta siitä, mikä se hintamekanismin idea alkujaan oli, hyvin toisenlaisessa maailmassa. Ja puhutaan juuri siitä, mistä mä aloitin, että talousjärjestelmät on lopulta aikamoinen soppa erilaisia ismejä. Että aika paljon niin kuin demokraattista sosiaalidemokratiaa tarvitaan ennen kuin ne helikopterit saadaan asianmukaiseen käyttöön.
Niin. Ja jos mä sanon tähän näin, niin tämä kaikki on aivan totta ja kukaan ei ole sanonut, että hintamekanismin pitäisi olla ainoa resursseja ja allokoiva mekanismi maailmassa. Mä tain eksplisiittisesti kirjoittaa jutussakin, että sosiaalidemokratia on tietenkin mahdollinen, koska me eletään sosiaalidemokratiassa. Mutta se, mikä ei ole mahdollista, on sellainen talousjärjestelmä, missä tämä globaali markkinatalous ja pääomamarkkinat täydellisesti korvataan tai lähes kokonaan korvataan jollain muulla mekanismilla. Nyt mehän ei olla keskustelemassa täällä sosiaalidemokratian mahdollisuudesta. Me kaikki tunnustetaan, että sosiaalidemokratia on mahdollinen. Koko ympäröivä maailma tässä näin on sosiaalidemokratian voittokulkua. Me ollaan puhumassa kommunismista, joka on aivan eri asia. Ja mun mielestä on aivan hassua nyt ruveta puhumaan siitä, että onko meillä julkinen sektori, onko meillä hintamekanismin lisäksi niin poliittisia niin resurssien allokaatiomekanismeja, onko hyvinvointivaltio mahdollinen. Totta kai se on mahdollinen, mutta minä puhun sellaisesta järjestelmästä, jossa tämä niin kuin globaali markkinatalous on lähestulkoon täydellisesti tai täydellisesti korvattu jollain muulla mekanismilla. Ja sellaisessa maailmassahan me ei eletä. Me eletään sosiaalidemokratiassa, joka on erittäin vahvasti osa erittäin vahvaa ja laajaa globaalia markkinataloutta. Ja se globaali markkinatalous on myös se sosiaalidemokraattisen hyvinvointivaltion keskeinen tukirakenne. Puhutaan mieluummin nyt sitten kommunismista, ei puhuta hyvinvointivaltiosta, koska kommunismi on selvästi jotain muuta. Meillä on kaikki Suomen puolueet kannattaa hyvinvointivaltioa, kaikki Suomen puolueet kannattaa laajaa julkista sektoria. Sä oot kommunisti, puhutaan siitä, mikä erottaa sut näistä kaikista muista ihmisistä.
Joo, mä sanon ensin tuohon, että jos sun teesis on se, että hintamekanismi on yhtä kuin nyt vallalla oleva taloudellinen maailmanjärjestys, niin siinä tapauksessa me ei voida sitä keskustelua jatkaa, koska se on niin hassu argumentti, että
eihän kukaan puhu, että se on, että vallitseva maailmanjärjestys on joku hintamekanismin ideaalinen toteutusmuoto. Ei tietenkään ole. Juurihan sä itse sanoit, että talousjärjestelmät on sekoitus kaikkia asioita, ja kuten kaikki ihmisen yhteiskunnalliset instituutiot, ne on monella tavoin epätäydellisiä. Mutta mitä mä sanon on se, että ne asiat, että hintamekanismi kuitenkin toimii siellä globaalissa markkinataloudessa, ja vaikka se toimii epätäydellisesti, vaikka siellä on kaikenlaista ikävää ja epämiellyttävää, niin viime kädessä se hintamekanismi ja sitä kautta globaali markkinatalous, kaikki ne vikoineen ja toivottavasti sitä voidaan parantaa, niin on kuitenkin suomalaisen hyvinvoinnin ja ihmiskunnan köyhien ainoa toivo paremmasta tulevaisuudesta. Ja kommunismi, jos se tarkoittaa sitä, että tämä otetaan pois, niin silloin se on tuhoisaa. Jos se tarkoittaa jotain muuta, niin voidaan keskustella siitä. Sulla on nyt joku tekninen ongelma.
Olisin kysynyt Tanelilta, että muistitko laittaa tuon?
Niin. Ja mun mielestä pointti on se, että kaikki me ollaan sitä mieltä, että joo, totta kai hyvinvointivaltio, joo, sosiaalidemokratia on mahdollista, kaikki me ollaan jonkinlaisia demareita, mutta sä sanot olevas kommunisti, joka on jotain muuta, niin puhutaan nyt siitä, että mikä se muu on.
Okei,
sitten Anna, eli mitä muuta se on kuin, eli tämä Heikin kysymys?
Joo. Ensin mä haluan sanoa sen, että se, että mä olen kommunisti, ei tarkoita, ettenkö mä olisi myös montaa muuta ismiä, niin kuin meistä useimmat on, mutta puhutaan nyt vaan kommunismista. Kommunismin yksi keskeisin asia, mikä erottaa sen sosiaalidemokratiasta, on suhde valtioon. Ajatus siitä, että tarvitaanko valtioita ja kuinka keskeinen työväline valtio on ja mikä on valtion rooli yhteiskuntien järjestämisessä. Sosiaalidemokratia on ihan keskeisesti tämmöinen valtionhoitajaismi. Se on kansallisvaltioon kehikkoon syntynyt aate, pikkusen nuorempi aate kuin esimerkiksi kommunismi. Mun on vaikea kuvitella sosiaalidemokratiaa ilman valtiota, että se on nimenomaan niin kuin samalla lailla kuin esimerkiksi kansallissosialismia ilman valtioa on hyvin vaikea kuvitella. Kun taas kommunismi on alun perin rakentunut ajatukselle siitä, että kommunismia edistetään jossakin muussa kontekstissa kuin valtiossa. Kommunismille kiinnostavat ympäristöt ovat muita kuin valtioita. Kommunismin tavoite on itse asiassa sen kaltaisen valtion hävittäminen, joka tukee niitä pääoman kasautumisprosesseja, joita tässä nyt niin kuin vastustetaan.
Niin siis, tuohon muuten piti sanoa, että toi on hämmästyttävää, että jos on oikeasti täytyy olla tuon 1800-luvun työnarvoteorian kannattaja, jotta voi olla kommunisti. Sehän on siis niin kuin tieteellisesti ammoin hylätty teoria. Kaikki ihmiset, jotka tuntee taloudellista ajattelua, niin tietää, että työnarvoteoria on teoreettisesti täysin kestämätön lähestymistapa, ja se on myöskin empiirisesti niin hylätty. Eli onko todella niin, että ollakseen kommunisti, niin täytyy uskoa johonkin 1800-luvulla niin kuin 100 vuotta sitten hylättyä tieteelliseen teoriaan? Mitä tämä työnarvoteoria on?
Työnarvoteorian, kuten kaikkien klassisten teorioiden kohdalla, niin se lukutapa pitää ymmärtää, että se ei ole niin kuin Uuden testamentin lukemista, että kun Jeesus sanoo näin, niin se on aina oikein ja puhdasta, ja tähän ei tapahdu mitään muuta. Vaan klassikoita pitää lukea niin, että katsotaan, mikä täältä on kestävää, mitä täältä on säilytettävissä, ja ymmärretään samaan aikaan, että joku tässä on oman aikansa tuote, ja että järkevä ajattelu, elävä ajattelu
mutta
kehittyy
siis
aina.
Marksilainen niin kuin riistohypoteesi siitä, että pääoman kasautuminen edellyttää työntekijän riistoa, niin sehän kumoutuu myöskin sen työnarvoteorian mukana. Eli sitä ei pysty säilyttämään modernissa arvoteoriassa. Sitä. Kukaan ei kiistä, etteikö työläisiä voisi riistää, mutta tämä niin kuin
ei sitä pääoman pysty säilyttämään modernissa arvoteoriassa sen takia, että moderni arvoteoria niin puhuu arvosta, se puhuessaan arvosta tarkoittaa ihan eri asiaa.
No, mutta siis tuossahan
siinä keskustellaan eri asiasta.
No ei siinä oikeastaan keskustella, koska jos sä sanot, että se arvo on jotain, mikä voi kasautua pääomaksi, niin kyllä sä puhut mun mielestä ihan täsmälleen siitä samasta arvosta, mistä taloustieteilijät, ihan oikeat taloustieteilijät puhuu. Että mun käsittääkseni niin ei ole mitään sellaista järjellistä niin kuin tieteellistä tapaa, jolla tämä ikään kuin pääoman väistämätön riistoluonne pystyttäisiin yhdistämään niin kuin järjelliseen taloudelliseen ajatteluun. Ja mä oon hämmästynyt siitä, että jos tämä edelleen on niin kuin kommunistisen ajattelun perusta, koska siis Marx esimerkiksi, jos hän oli jotain, niin hänhän piti itseään tiedemiehenä ja olisi varmaankin niin kuin suhtautunut kammotuksella siihen, että jos niin kuin ammoin hylättyjä yhteiskuntateorioita, niin tällä tavoin ikään kuin pantaisi ideologioiden perustaksi. Tämä aidosti minua hämmästyttää, että se kuulostaa mun mielestä aivan ällistyttävältä, jos kommunismin hyväksyminen vaatii sitä, että sun täytyy hyväksyä joku 100 vuotta sitten hylätty tieteellinen teoria.
Nyt mennään hiukan sivuun kommunismista ja puhutaan Marxista pikkasen. Marxin se pääasiallinen tieteellinen tuotanto, ei puhuta nyt hänen poliittisista kirjoituksista, vaan tieteellinen tuotanto, käsitteli taloutta sellaisella tasolla, jossa liikutaan taloustieteen, yhteiskuntafilosofian ja yhteiskuntatieteiden risteyksessä. Tämä on sellainen alue, jolla tuona aikana toimi paljon muitakin keskeisiä ajattelijoita ja jolla synnytettiin tämmöisiä aika laajoja perustavalla tasolla olevia ajatuksia. Nykypäivän taloustieteessä ei käsitellä näitä asioita lainkaan.
Siellä nykyinen taloustiede on rakentunut just sille pohjalle, mistä sä puhut, aivan samalla tavalla kuin moderni fysiikka on rakentunut sille 1800-luvun fysiikan pohjalle. Moderni taloustiede käsittelee täsmälleen näitä samoja asioita. Tämä kysymys siitä, onko työnarvoteoria oikea, on ratkaistu. Se on tieteellisesti ratkaistu ja työnarvoteoria on osoitettu vääräksi. Ja kuitenkin se on siellä numero ykkösenä siinä sun listassa kommunismin tai kommunistin tunnusmerkeissä, työnarvoteorian hyväksyminen. Niin mä vaan pidän sitä niin kuin siis älyllisesti täysin ällistyttävänä lähestymistapana, että on ideologia, jonka hyväksyminen edellyttää tieteessä palaamista 100 vuotta ajassa taaksepäin ja jonkun sellaisen hyväksymistä, mikä jokaisesta oppikirjasta voi lukea, että on väärin.
Hyvä. No mutta me ei päästä tässä nyt eteenpäin. Kysyn Anna sulta vielä yhden kysymyksen liittyen tähän valtion purkamiseen, minkä sanoit, että se on kommunismin idea. Jos näin tehtäisiin, niin mikä se olisi sitten se tapa, jolla puututtaisiin siihen hintamekanismiin, niin kuin sanoin, esimerkiksi niin helikoptereihin?
Mulla oli ajatus vielä tuossa vanhassa asiassa, saanko mä vielä palata? Mä sanon vielä sen, että meillä on olemassa aika tällä hetkellä paikalleen, mitenkään mä tämän kauniisti sanoisin, aika lailla paikalleen lukkiutunut yksiääninen taloustieteen valtavirta. Mutta tulee aika, jolloin paradigmat taas muuttuu. Ja silloin joku niistä lukuisista muista taloustieteen virtauksista, jotka on ihan elossa olevia tällä hetkellä ja jotka, niin kuin, joissa siellä tehdään työtä ja tehdään uusia löytöjä, tulee syrjäyttämään tämän tällä hetkellä vallalla olevan taloustieteen virtauksen. Tässä tällä hetkellä vallalla olevassa virtauksessa arvoa ja hintaa käsitellään eri tavalla kuin miten niitä käsitellään marxilaisessa teoriassa. Ja sen takia siinä ei päästä kiinni niihin kysymyksiin, eikä niitä ei voida todistaa oikeiksi, mutta ei niitä voida todistaa vääriksikään.
Työnarvoteoria voidaan todistaa vääräksi ihan empiirisesti. On ilmi selvää, että asioiden arvo ihmisille ei määräydy niiden sisältämän työn perusteella. Se on vaan niin kuin ihan, se on empiirinen fakta. Sehän olisi aivan kummallista tiedettä, jos siihen ei sisältyisi jotain empiiristä hypoteesia. Ja empiirisesti on ilmiselvää, että asioiden arvo ei määräydy niihin sitoutuneen työn perusteella. Ja se, mitä voi tapahtua,
nyt sä puhut ehkä työnarvoteoriasta teoriana. Mitä se olikin Marxia edeltäville niin monille taloustieteilijöille? Mutta Marxin kehittämässä teoriassa työnarvoteoria, vaikka siinä säilytettiin tämä sana teoria, niin ei ole mikään teoria siitä, mitenkä asiat on, vaan se on määritelmä, jonka pohjalta lähdetään vasta rakentamaan sitä varsinaista teoriaa.
Työnarvoteoria on siis niin kuin uskon kappale, eikä teoria.
Ei vaan määritelmä. Arvoa määrittävä määritelmä.
Okei. Eli siis se työnarvoteoria ei voi todistaa vääräksi tai oikeaksi?
Sitä ei voi todistaa vääräksi tai oikeaksi, niin kuin ei Platonin luolateoriaakaan.
No tämä on erittäin kiinnostava tieto. Eli se ei olekaan marxilainen teoria, vaan se onkin jotain. Se on jonkinlainen aksioma tai
uskon. Ei ole marxilainen teoria, se oli olemassa jo kauan ennen Marxia.
Ei tietenkään, sehän on oikeasti klassisen taloustieteen teoria, johon vaan Marx ripotteli sitten hypoteesin päälle. Mutta siis se että onko nykyaikainen taloustiede jotenkin pysähtynyt, niin mä sanoisin, että se menee eteenpäin hurjaa vauhtia. Mutta ilmiselväähän on, että tämähän ei ole modernin taloustieteen.
Pysähtyä oli väärä sana, sanotaan, että jäänyt yksille raiteille. Tämä on niin kuin
mutta siis tämä työnarvoteorian vääräksi todistaminenhan on siis 100 vuotta vanha juttu, mihin on osallistunut tälle väärälle uralle jääneiden taloustieteilijöiden lisäksi myös suuri joukko filosofeja ja kaikkia muita yhteiskuntatieteilijöitä. Siinä niin kuin teorian, aitona tieteellisenä teoriana, se on hylätty niin tiukasti kuin tieteellinen teoria voidaan hylätä.
No hyvä, mennään eteenpäin. Tämä jututtiin tähän työnarvoteoriaan.
Tämähän on kiinnostava asia.
Mä ymmärrän sen, mutta jos se on todistettu vääräksi taloustieteessä, sitten Anna sanoi, että sitä ei voi todistaa siis oikeaksi eikä vääräksi, niin silloin me puhutaan ihan eri asioista ilmiselvästi. Niin. Mutta kysyn nyt ensinnäkin Heikiltä.
Sulla oli joku kysymys.
Kysyn niin, uudestaan. Se valtio. Palataan siihen.
Joo, palataan siihen valtioon. Eli kysyn sen, että jos kerran kommunismin tavoitteena on purkaa valtio kokonaan tai lähes kokonaan, niin mikä se olisi sitten se elin, joka säätelee esimerkiksi niitä helikoptereita, mistä äsken puhuit? Miten se toteutetaan?
Ensinnäkin mä oletan, että valtiot purkautuu, tai sanotaanko valtiot rapautuu joka tapauksessa ihan kommunismista riippumatta tässä parin kolmen sukupolven kuluessa, että se ei ole mikään niin kuin kommunismin oma juttu, vaan se on nyt semmoinen yleisempi tendenssi, joka nyt vaan niin kuin tapahtuu ja nyt katsotaan sitten, että millä ehdoin se tapahtuu. Miten mä ajattelen kommunismin liittyvän tähän operaan? Mä näen, että mitä enemmän me pystytään luomaan sellaisia mekanismeja ja yhteisöjä, jotka toimii riippumatta siitä, mitä rahan alueella tapahtuu ja mitä valtion alueella tapahtuu, niin sitä parempi resilienssi niin ihmisillä on ottaa vastaan ne muutokset, jotka on tulemassa. Eli mä en ajattele, että valtion tilalle tulisi joku niin kuin yksi suuri järjestelmä, joka yhtäkkiä korvaisi ne vanhat, vaan mä ajattelen, että valtion tilalle on syntymässä useita järjestelmiä, ja yksi sellainen, jolle on huomattava laajentumispotentiaali, on kommunistiseen tapaan järjestetyt mekanismit, joko yksittäinen mekanismi, joka kattaa vain osan ihmisen elämää, tai sitten yhteisöt, joissa ihmiset pyrkii toimimaan ainakin pääosin kommunistisin periaattein.
Mutta kysyn vielä kuitenkin tätä kysymystä, eli miten todella saataisiin ne helikopterit palvelemaan köyhiä ja sairaita, ilman sitä valtiota. Että jos kommunismin tavoite on purkaa, niin mikä se sitten on se tapa, jolla me sanotaan sille Jeff Bezosille, että sinä et lennä enää sillä, vaan nyt sillä lentää sairas ihminen?
Sen sijaan, että me tehdään se valtion tasolla, niin meidän on pakko luoda valtioon isompiin kokonaisuuksiin sellaisia päätöksenteon välineitä, joilla me pystytään tällaiset asiat reguloimaan. Ja ne ei tule tapahtumaan kommunismin logiikan mukaan. Mutta mä toivon, että ne tulee tapahtumaan huomattavasti vahvemman edustuksellisen demokratian mukaan kuin mikä on tällä hetkellä meidän käytössä.
Kiina on kommunistinen valtio.
Onko?
Onko se?
No siis
eikö se ole kommunistinen puolue vallassa?
No siis tämähän on nyt just...
Ei se oman tästä... määritelmänsä mukaan niin. ole, eikä mun määritelmän niin. mukaan, mutta en tiedä sitten sun määritelmästä.
Eikä oikeastaan munkaan vähän määritelmän mukaan.
Aha, että no okei, sitten mä oon ymmärtänyt väärin.
Niin, että kyllähän siinä on kysymyksessä mun mielestä jonkinlainen niin kuin tällainen ihan niin kuin kapitalistinen diktatuuri kautta oligarkia, joka sitten historiallisista syistä niin sen, niin kuin on jäänyt ehkä... oven yläpuolelle se kommunistinen puolue niin kuin juttu, mutta että jos vaikea löytää semmoista kommunismin määritelmää, olisi mun määritelmä tai Annan määritelmä, joka Kiina niin kuin täyttäisi.
Niin mä ajattelin tässä lähinnä sitä, että jos nyt Kiina olisi ollut kommunistinen valtio, niin eikö se olisi ollut suhteellisen hyvä esimerkki melko toimivasta kommunismista niin kuin noin talousmielessä? No siis, hyvinhän siellä tuntuu pyyhkiä.
Niin siis Kiinassahan talous alkoi toimia niin kuin siinä vaiheessa, kun tätä kommunismia alettiin purkaa. Että sitähän ei täydellisesti ole sitä valtio-ohjausta purettu, mutta jos ajattelee, että milloin, mitkä Kiinan kokemukset vallankumouksen jälkeen oli, niin tämä niin kun, taloudellinen kasvu, joka valitettavasti, niin, jota valitettavasti ei ole seurannut poliittisten vapauksien lisääntyminen ihan siinä mittakaavassa kuin haluttaisiin, mutta että Kiinahan on huomattavasti vapaampi taloudellisesti ja poliittisesti kuin se oli ennen niin kuin Dengin uudistuksia. Eli vaikka ei ole mentykään mihinkään niin kuin demokratiaan tai markkinatalouteen, niin kuitenkin niin Kiina ei ole enää samalla niin kuin se oli Maon aikana, ja se menestys johtuu siitä.
Hyvä. Okei, nyt Anna, se, sulla oli pointit siihen aikaisemmin.
No niin, jos noihin Heikin kysymyksiin. Mm. Ensin kysymys vallankumouksesta ja kommunismista tällaisena niin kuin tulevaisuuden tavoitteena, joka siintää jossakin tuolla ja joka sitten... Niin se on ihan totta, että monet ja erityisesti kaikkein tunnetuimmat kommunistiteoreetikot on ollut myös vallankumousteoreetikoita, joilla on ollut se ajatus kommunistisesta yhteiskunnasta, johonka kuljetaan vallankumouksen kautta ja johonka kuljetaan sitten marxilaisessa traditiossa vielä sosialismin kautta. Mm. Ja tämä on ilman muuta elävä perinne ja osa kommunismia ja Suomessakin on näin ajattelevia kommunisteja nykyisinkin paljon.
Tai siis verrattain paljon.
niin, siis se on kuitenkin merkittävä kommunismin haara edelleen, ei siinä mitään. Mutta näissäkin tapauksissa nämä samat tyypit, jotka kirjoitti näitä vallankumousteorioita, niin kyllä ne myös niin kuin teki kommunistisia kokeiluja siellä käytännössä ihan koko ajan.
Ja nehän epäonnistui lähes kaikkiin.
Nämä kaikki, tai pääosin nämä suuret kirjoitukset, on kirjoittanut sellaiset henkilöt, jotka eivät ole olleet vallassa, että he eivät ole tehneet näitä, mitä puhutaan epäonnistuneina kommunistisina kokeiluina, vaan mä tarkoitan niitä kokeiluja, joita he teki siinä järjestäessään työväestöä, luodessaan erilaisia toimintamalleja, joilla ihmiset sellaisissa olosuhteissa, joissa heillä ei ollut rahaa käytössään, pysty sivistämään itseensä, pysty hankkiin koulutusta, pysty rakentamaan omia yhteisöjään, pysty korvaamaan ikään kuin sen niin kuin puuttuvan taloudellisen resurssin sillä, että kun tehdään yhdessä ja yhteistyössä asioita, niin kaikkien elämä muuttuu paremmaksi. Ja koko Euroopan historia on täynnä tällaisia pieniä kommunistisia kokeiluja, ja nämä suuret vallankumousteoreetikot itse asiassa vietti aika paljon aikaa niissä piireissä ja oli mukana siinä aktiivisessa kehitystyössä. Eli kommunismi ei koskaan ole ollut vain joku, jota kohti tavoitellaan jossakin ja josta kirjoitetaan teorioita, vaan se on aina ollut myös sitä käytännön työtä.
Sen lisäksi
meillä on isoja kommunismin suuntauksia, jotka, kuten anarkokommunismi, joka ei usko ihan tämän tyyppiseen väylään lainkaan. Mitäs muuta sä kysyit? Siitä valtion rapautumisesta yleensä. No mun teoriani on, että valtio on nyt jo vuosikymmenten ajan menettänyt valtaansa sekä alaspäin alueille. Meillä urbanisaatio johtaa siihen, että kaupungit kasvaa koko ajan. Ne on entistä voimakkaampia toimijoita. Monissa Euroopan maissa jo nyt niin kaupunkialueet saattaa olla yhtä vahvoja neuvottelijoita kuin valtiot ja ainakin vahvempia kuin jotkut rinnakkaisvaltiot. Ja toisaalta sitten ylöspäin meillä tämmöiset ylikansalliset rakenteet, kansainvälinen sopimusjärjestelmä, kansainvälinen yritysmaailma, kansainväliset myös tämmöiset hallinnon rakenteet, niin ne vahvistuu koko ajan. Nämä yhdessä tekee sen, että parlamenteilla on yhä vähemmän valtaa käytössään tai näillä tämmöisillä niin kuin kansallisilla elimillä, että ne alkaa olemaan koko ajan vähemmän ja vähemmän keskeisiä toimijoita niin kuin ylipäätään asioiden järjestämisessä. Ja tämä ei siis ole kommunistista ajattelua, tämä on ihan niin kuin...
Empiiristä teoriaa
niin,
ikään kuin.
Niin.
Mulla tuohon niin kuin molempiin noihin, molemmat oli erittäin kiinnostavia, mutta siis, mutta eikö, jos ajatellaan tätä, niin kuin, mitä sä kuvasit tätä niin kuin työväenliikkeen niin kuin hienoa historiaa, mikä on totta kai upea, niin jotenkin mä oon aina mieltänyt se, että se on enemmän niin kuin sosiaalidemokraattisen liikkeen historia. Et monestihan historiallisesti niin kommunistithan vastusti näitä työväen pyrkimyksiä parantaa omaa taloudellista asemaa, koska ne nimenomaan niin kuin halusi kulkea kohti vallankumousta ja pelkästään näihin ihmisten elämän parantamiseen tähtäävät uudistukset, niin niitähän vähän ainakin joissain kommunistisissa piireissä halveksittiin, ja sehän on yksi keskeinen ero, siksi miksi työväenliike hajosi.
Sä puhun nyt ministerisosialismista, siis on paljon, tai niin. Erityisesti siinä vaiheessa 1800-luvun ihan loppuvuosista lähtien, jolloin ensimmäiset kommunistit, sosialistit, mitä ne missäkin maassa oli, taisi olla Ranskassa ihan ensimmäiseksi, niin nousi hallitusvastuuseen. Ja tämä aiheutti semmoisen hyvin vahvan keskustelun, jota sitten seurasi keskustelu ylipäätään siitä, voiko kommunisti istua parlamentissa, niin. Että voidaanko yrittää tämän järjestelmän puitteissa muuttaa asioita.
Tai siis mutta, jopa neuvotella, tai edes keskitetty neuvottelu työnantajien
niin,
kanssa.
Mutta sen sijaan, niin kyllähän kommunistit on aina pyrkinyt ihmisten asioiden parantamiseen sen valtiorakenteen ulkopuolella. yksimielisesti. Okei, no ei ne kaikkein tiukimmat teoriajäpät, jotka istuvat vaan niin kuin kammioissaan kirjoittamassa teoriaa, mutta suurin osa niin kuin kommunisteista on aina ajatellut sen maailmansa, niin myös ne, jotka ajatteli, että parlamentin kautta ei pidä ikään kuin tukkia vuotavaa venettä, jotta tässä nyt kapitalismi voi porskuttaa, niin myös ne kommunistit osallistu kyllä näihin niin kuin paikallisiin työväenliikkeen sisäisiin erilaisiin projekteihin, joilla elämää pyrittiin parantamaan.
Mun mielestä ehkä vähän nyt idealisoitu kuva kommunistien historiasta. Monestihan ne oli oikeastaan hyvin vahvasti niin 1900-luvulla lähinnä Neuvostoliiton agentteja. Mutta toi valtion surkastuminen pois...
Kommunistit, niin, Neuvostoliiton agentteja.
Ne siis erittäin merkittävä...
Kaikki ne sadat tuhannet suomalaiskommunistit, merkittävä lapset
osa, Ei tietenkään, mutta merkittävä osa eurooppalaisista kommunistijohtajista toimi Neuvostoliiton johdossa. Tämä on mun mielestä historiallinen fakta.
No niin, mä kysyn siis tästä, kun ilmastonmuutoksen torjunta on nyt kuitenkin lähtökohta tälle sun peräänkuuluttamalle kommunismille, ja kuitenkin nyt tämä vapaa markkinatalous ja globaali markkinatalous ja hintamekanismit ja muut tuottaa jatkuvasti innovaatioita. Esimerkiksi kuulin just, että kerosiinin siis lentokoneissa käytettävän polttoaineen ilmastopäästöt on pystytty vähentämään, niitä on pystytty vähentämään 90%. Se ongelma on se, että se maksaa edelleen aika paljon, mutta hinta tulee hiljalleen sieltä alas. Ja muita vastaavia innovaatioita tapahtuu koko ajan tämän vapaan markkinatalouden puitteissa, niin eikö nämä jäisi pois tässä sinun haikailemassa kommunismissa sitten?
Ensinnäkin innovaatioita ei synnytetä pelkästään sellaisessa prosessissa, joka edellyttää pääomien kasautumista yksityisiin käsiin. Meillä esimerkiksi yliopistot tuottaa ihan merkittävän määrän meidän innovaatioista. Toiseksi, niillä kerosiineilla niin on tämän suuren kuvan kannalta merkitystä siinä vaiheessa, kun se irtikytkentä tapahtuu. Ja jos meillä on nyt 10 vuotta aikaa tehdä tärkeimmät päätökset, niin on erittäin epätodennäköistä, että absoluuttinen irtikytkentä ehtisi tapahtua niin laajamittaisesti, että me voitaisiin rakentaa tätä yhteiskuntaa, näitä yhteiskuntia sen oletuksen varassa, että irtikytkentä on varma visio. Ja niin kauan kuin irtikytkentä ei ole varma visio, tällä kohtaa se nyt on vielä tosi epävarma visio, niin se, että me rakennetaan, me puhutaan koko ajan vaan niin kuin jatkuvan kasvun yhteiskunnista ja rakennetaan meidän suunnitelmat pelkästään sen varaan, niin se on yksinkertaisesti epäälyllistä itsensä harhauttamista.
Niin siis mulla on tähän kaksi asiaa. Ensinnäkin tuohon innovaatiojuttu, että totta kai yliopistot on merkittävä innovaatio- ja tiedonlähde. Mutta se, missä kapitalismi on hyvä ja missä kommunismi just tyypillisesti epäonnistuu, on niissä sellaisissa pikkuriikkisissä innovaatioissa, mitä koko ajan tarvitaan. Ainoastaan niin kuin liikemies, jolla on niin kuin omaa rahaa pelissä, niin jaksaa miettiä sellaista prosentin säästöä sieltä tai täältä, jotka kuitenkin sitten, kun ne monistetaan niin kuin miljarditasolle, että se puhelin on pikkusen parempi, se auto käyttää pikkusen vähemmän energiaa ja niin poispäin. Kukaan ei yliopistolla jaksa niin kuin miettiä tällaisia niin kuin käytännön asioita. Ainoa, joka niitä jaksaa miettiä, on se bisnesmies, jolla on omaa nahkaa pelissä. Ja sen takia kapitalismi on niin ylivertainen innovaatioiden tuotannos. Ei välttämättä kuurakettien tuotannossa tai ydinaseiden tuotannossa, mutta on näiden pienten, erittäin tärkeiden innovaatioiden tekemistä. Toinen asia on se, että jos irtikytkentää ei tapahdu, niin ainoa mahdollisuus tietysti niin sitten vähentää päästöjä on köyhdyttää itsemme. Ja koska päästöjen on mentävä nollaan, niin jos me köyhdyttämällä yritetään niin kuin vähentää päästöjä, niin se tarkoittaa, että kulutuksenkin on mentävä lähelle nollaa. Eli irtikytkeitä, vaikka se niin kuin on, tietenkään ei ole tapahtunut ja on sen edessä on niin kuin uskomattomia vaikeuksia, niin se on ainoa mahdollisuus. Täysin riippumatta siitä, miten taloudellinen aktiviteetti on organisoitu, niin ainoa mahdollisuus siitä, että me ei niin kuin taannuteta itseämme, köyhdytetä itseämme niin kuin primitiiviselle tasolle ja niin kuin kuolla nälkään, niin ainoa mahdollisuus on se irtikytkentä. On ilmiselvää, että kapitalismi on siinä parempi todennäköisyys onnistua kuin kommunismi.
Selittäkää irtikytkentä.
Joo, mä sen jo tuossa
ohjelmaan. Se on nyt katsojille ilmi.
Joo, mutta mä ajattelin, että siis eli tarkoittaa sitä, että saman aikaan kun kulutus, tai siis talouskasvu voivat tapahtua ilman, että saman aikaan kulutus.
Tai että me pystytään niin kuin edes säilyttämään nykyinen elintaso nollapäästöillä. Se on, kyllä, se on, kyllä, se on irtikytkentä.
Tämä on suhteellinen irtokytkentä. Me tarvitaan absoluuttista irtikytkentää, koska meidän pitää saada niitä päästöjä merkittävästi alas, niin se on huomattavasti rankempi vielä. Ja siis tilannehan on nyt se, että jos me halutaan ilmaston lämpeneminen pysäyttää, niin meidän on niitä päästöjä saatava alas. Ja jos irtikytkentää ei nyt napsi jostain tuu aika nopeasti ja toistaiseksi ei näytä olevan tulossa, niin se tarkoittaa ei suinkaan sitä, että meidän pitäisi tietoisesti niin kuin vaatia miinuskasvua, vaan sitä, että kun me toteutetaan ne toimet, jotka on pakko toteuttaa, jotta me jäädään sivilisaationa henkiin, niin se johtaa ainakin väliaikaisesti, mahdollisesti pitkäaikaisesti miinuskasvuun. Ja mikään meidän talouden hoidon tavassa tai poliittisessa keskustelussa ei tällä hetkellä viittaa siihen, että yhteiskunnat millään lailla varautuisi siihen ajatukseen, että se miinuskasvukin saattaa olla tuleva skenaario. Ei kukaan varmaan toivo miinuskasvua, mutta jos ei siihen edes millään lailla varauduta ja pyritä miettimään, että miten me nyt tämä haltsataan mahdollisimman vähin vaurioin, niin aivan varmasti tämä rommaa tosi pahasti tämä kokonaisuus. Mutta vielä niistä yliopiston kannustimista. Yliopistoissahan on sellainen hieno kannustinjärjestelmä, että ihmiset saa niinku rahaa ja mainetta ja työpaikkoja sen mukaan paljonko niiden teoksiin viitataan. Eli siinä toimii hyvinkin tällainen niinku suositummuusmekanismi, mutta se ei ole hintamekanismi, vaan se on se mekanismi, että paljonko muut katsoo sun julkaisus tai sun niin kun oivalluksesi, niin kuinka arvokkaaksi ne katsoo ja kuinka useasti ne siihen viittaa. Niin. Ja tämä on toisenlainen, yksi hyvä esimerkki siitä, että meillä on muitakin kannustinmekanismeja saada ihmiset kilpailemaan keskenään kuin
raha. Siis monia tutkijoita elähdyttää ihan vaan niin kuin se löytämisen ja tiedon niin kuin keksimisen ilo. Tämä on aivan totta.
Niin, ja se professuuri toki myös, jonka kyllä, sitten totta kai, saa, jos
totta kai,
niin.
Totta kai, mutta siis, mutta tämä ei olekaan mun pointti. On ilmiselvää, että kapitalisti tuskin olisi keksinyt vaikkapa algebraalista topologiaa tai ehkä suhteellisuusteoriaakaan. Mutta yhtä epätodennäköistä on, että yliopistossa olisi keksitty niin kuin 0,1% vähemmän niin kuin tilaa vievä joku kännykän näppäimistö, joka olisikin yhtäkkiä tuottanut ihmiskunnalle, kun se monistaa miljardi kerrassa, niin miljardien säästöt. Et meillä on erilaiset innovaatiojärjestelmät yliopistolla, meillä on erilaiset innovaatiojärjestelmät kapitalismissa, kumpaakin tarvitaan, kumpikaan ei voi korvata toista. Ja tämä ilmastonmuutoksen vastainen taistelu edellyttää tietysti kummankinlaisia innovaatioita. Se edellyttää niitä suuria keksintöjä siellä yliopistolla, mutta se edellyttää myös siellä, että joku hioo sitä niin kuin jotain auton renkaan pinnotetta, niin kuin miettii sitä, niin kuin, ja kukaan ei tee sitä, ellei niin kuin rahankiilto silmissä. Ja bisnesmiehet on hyviä siinä.
Mutta jotta nämä kännykät menisivät kaupaksi, niin siellä on pakko olla kännyköiden käyttöikä niin lyhyt, että niitä on pakko hankkia uusia, jotta sille uudelle kännykälle on markkinat. Ja tämä kokonaisuus tuottaa sen valtavasti resursseja kuluttavan apparaatin, jonka kanssa me ollaan pulassa.
Toi on vain huonoa talousteoriaa, näin ei tietenkään ole.
Hyvä. No sitten mä kysyn vielä, koska meillä tulee tunti täyteen, Anna, lopuksi sulta tästä, koska koko tämä showhan lähti käyntiin siitä, kun sanoit, että 10 miljoonan euron omistuskatto olisi Suomessa. Oletko niin kuin edelleen sitä mieltä, ja jos olet, niin voitko selittää sen, että miten se todella käytännössä toimisi? Voisiko se toimia käytännössä?
Joo, siis lähdetään nyt siitä, mitä minä olen oikeasti sanonut.
Hyvä, se on hyvä lähtökohta.
Toimittaja kysyi minulta, kannatanko Mia Haglundin omassa kolumnissaan esittämää ajatusta siitä, että me asetettaisiin maailmanlaajuisesti niin 10 miljoonan varallisuuskatto. Ja minä sanoin suurin piirtein näin vähän referoiden, että en usko sen ratkaisevan meidän keskeisiä ongelmia, mutta eipä siitä mitään haittaakaan olisi, että olisihan se nyt hyvä alku. Ja tämä jotenkin ihmiset ei ole löytänyt sitä alkuperäistä tekstiä, jota tässä kommentoin, ja sen takia tämä ajatus on jäänyt vähän ilmaan. Mutta siis niin kuin Niin. Ei mulla ole siihen kauheasti lisättävää. Mun mielestäni se olisi edelleenkin. En pidä sitä ratkaisuna meidän suuriin ongelmiimme, mutta olisi ihan se hyvä alku ja saisihan siitä sitä niin merkittävän määrän sitä massia, jolla voitaisiin tässä kriisitilanteessa juuri nyt tehdä niitä keskeisiä ratkaisuja. Mia ehdotti paljon muitakin asioita siinä kolumnissa.
Mutta kun tämä olisi hyvä alku, niin tarkoitatko sillä sitä, että voitaisiin sitten laajentaa sitä, koska niin mennä alaspäin sen esimerkiksi 5 miljoonaan ja niin poispäin?
Haglundhän ehdotti tässä kolumnissa, että nämä rahat kerättäisiin ilmastotoimien rahoittamiseksi, jotta me pystyttäisiin tekemään ne valtavat investoinnit, joita meidän on pakko tällä hetkellä tehdä. Koska on selvää, että jostakin ne rahat on saatava ja hänen ajatuksensa on, että ne, jotka omistaa yli 10 miljoonaa, niin niillä olisi ehkä huomattavasti enemmän varaa vähentää kulutustaan kuin esimerkiksi niille, jotka omistaa yhden rämän jääkaapin.
No kysyn Heikki sulta, että miten voisiko tämmöinen toimia teoriassa siis, kun nythän puhutaan globaalista ja pelkästään Suomesta, että olisi kerta kaikkiaan joku maailman järjestö, joka sanoo, että nyt kaikki yli 10 miljoonaa leikataan pois ja tänne ne rahat.
No ei tietenkään, siis siinähän nyt ei ole monellakaan tavalla niin kuin mitään järkeä. Siis nyt pointtihan on se, että eihän ei ole mitään sellaista, niin kuin, tämä maailmantalous ei ole mikään sellainen rahakasa, mistä sitten voidaan käydä niin kuin siirtelemässä toisten taskuihin ja toisten taskuihin rahaa. Että tämä varallisuus, mitä nämä rikkaat omistaa, niin se on tietysti, niin se ei ole mitään irtorahaa, vaan se on jotain tuottavaa pääomaa, jonka sitten ottaminen pois niiltä rikkaalta, vaikka se olisi mahdollista, ja siirtämällä johonkin muuhun käyttöön, niin tietysti köyhdyttäisi meitä kaikkia, koska se, jos se ihmiseltä viedään vaikkapa matkapuhelin tehdas pois, ja sitten se varallisuus jotenkin siirretään ilmastokäyttöön, niin se tarkoittaa, että se matkapuhelin tehdas silloin puretaan ja sitten ne resurssit siirretään ilmastokäyttöön. Eli ei ole mitään, ei ole mitään rahaa.
Matkapuhelin tehtävä voitot käytettäisiin ilmastotoimiin sen sijaan, niin, että tämä rikas elee sillä yksityissuihkarilla.
Niin, että ei ole mitään sellaista rahaa, se omaisuus ei ole rahaa, mitä voidaan siirrellä niin kuin taskusta toiseen. Se omaisuus on pääoma, joka on tälläkin hetkellä tuottavassa käytössä, ja niin kuin sen siirtelyn ilmastokäyttöön voi olla perusteltua, mutta se ei ole sillä tavalla ilmasta, kun tässä niin kuin ajatuksena on, että se vaan otetaan jostain rikkaiden rahakirstusta ja sitten käytetään johonkin muuhun. Toinen asia on se, että onko tämän tyyppinen niin kuin katto hyvä asia, niin mun mielestäni ei. Ja siis pointtihan ei tietenkään ole se, etteikö kuka tahansa olisi sitä mieltä, että jos Bill Gatesiltä nyt ottaisi niin kuin 1 miljardin pois ja antaisi sen maailman köyhille, etteikö jos tämmöinen tulojako voitaisiin tehdä, niin etteikö se olisi hyvä asia. Totta kai se olisi. Mutta nyt kysymys on siitä, että mitä seurauksia siitä tulisi, jos me luotaisiin sellainen järjestelmä, jossa näin tapahtuisi. Ja seurauksena olisi se, että maailman köyhätkin köyhtyisivät. Eli se, että meillä on tämmöinen niin kuin yksityiseen omistukseen ja vahvaan omaisuuden suojaan perustuva järjestelmä, niin se on tämän koko niin kuin modernin yhteiskunnan rikkauden ja elintason keskeinen edellytys. Ja siihen totta kai puututaan monella tavalla, mutta semmoinen radikaali puuttuminen, niin se tuhoaisi meidän hyvinvoinnin, eikä saavuttaisi.
Miksi köyhät köyhtyisi siitä, että me otetaan Bill Gatesiltä miljardia?
Ei se tietenkään, jos me pystyttäisiin tekemään se sillä tavalla, että no niin, Bill Gates, nyt sulta otettiin miljardi pois ja annettiin köyhille, niin ei tietenkään tapahtuisi. Mutta eihän järjestelmä niin toimi. Se toimisi niin, että meille tulisi joku laki, joka sanoisi, että tietyn omaisuusrajan jälkeen niin sulle tulee 100% veroprosentti käytännössä. Ja kaikkihan me tiedetään, mitä tapahtuu silloin, jos me sanotaan, että tietyn rajan jälkeen niin kuin kaikki sun omaisuus konfiskoidaan. Sehän on niin kuin järkyttävä taloudellisten kannustimien hävittäminen. Eli pointtihan ei olekaan se, että jos me voitaisiin vaan tänään naps jakaa uudelleen varallisuutta ja sitten niin kuin kaikki voisi jatkua siitä eteenpäin varmana, että näin ei tapahdu uudestaan. Niin tämähän olisi niin kuin tosi hyvä asia, mutta näinhän ei voida tehdä, vaan jos me nyt napataan kaikki Bill Gates, takavarikoidaan Bill Gatesin rahat, niin sitten tietenkin joko meille sitoudutaan siihen, että aina takavarikoidaan tietyin väliajoin ihmisten rahat, tai ainakin sellainen, niin kuin, sellainen uskomus syntyy, ja se on tuhoisa se uskomus. Eli mehän puhutaan, kun me puhutaan varallisuuden ja resurssien uudelleenjaosta, niin kannattaa aina muistaa, että me ei valita jotain tiettyä uudelleenjakoa, vaan me valitaan joku tietty uudelleenjakojärjestelmä. Ja se uudelleenjakojärjestelmä, joka tarvittaisiin tähän, niin se olisi tuhoisampi kuin mitä siitä uudelleenjaosta saattavat hyödyt. Tämä on se pointti.
Jos Pursiainen olisi kannattanut täällä nyt 10 miljoonan varallisuuskattoa, me oltaisiin päästy lööppeihin, mutta nyt tämä juttu vähän lässähti, kun niin ei saatu tätä. Mä muistuttaisin kuitenkin, että se ajatus, että meillä on vahva omaisuuden suoja, on huomattavasti vanhempi kuin se ajatus, että vahva omaisuuden suoja tarkoittaisi sitä, että ikinä mihinkään ei saisi koskea. Meillä on ollut useita semmoisia kriisitilanteita eri maissa, joissa on katsottu, että omaisuuden suojaan on voitu hyvinkin vahvasti kajota. On viety taloista ainoa työhevonen sotaan tai naiset on antanut jopa kihlasormuksiaan, että on saatu ostettua niin välineitä, joita tarvitaan maan puolustamiseen. Ja jos me ajatellaan, että kuinka suuresta kriisistä tällä hetkellä on kysymys, niin kyllä se mun mielestäni vertautuu ihan hyvin näihin kriiseihin, joissa omaisuuden suojaan on raskaasti puututtu. Toki en itse pidä kovin realistisena ajatusta siitä, että me näillä voimasuhteilla saataisiin aikaan joku maailmanlaajuinen 10 miljoonan omaisuuskatto, mutta että en myöskään pidä mahdottomana, että sellainen voitaisiin toteuttaa ilman, että se romuttaa omaisuuden suojan olemassaolon kokonaan. Ja muistuttaisin myös, että esimerkiksi Yhdysvalloissa on ollut erittäin korkeita varallisuusveroprosentteja, niin ihan sellaisella aikaikkunalla, että ihmisiä on vielä elossa, jopa 90% marginaaliveroasteita.
Ei varallisuuden, nyt puhutaan tuloveroista.
Joo. Eli niin vahva omaisuuden suoja on meidän järjestelmässä sisällä oleva perusoikeus, mutta silloin kun muiden perusoikeuksien toteuttaminen alkaa olemaan vahvasti vaarantuneena, niin voi hyvin olla, että alkaakin syntyä painetta siitä, että tälle täytyisi tehdä jotain.
Ehdottomasti, ja nyt taas, ettei kukaan luule, että mä oon absolutisti. Ehdottomasti, niin kuin Yhdysvalloissa niin kuin mun mielestä niin kuin ehdottomasti kannattaa vakavasti harkita niin kuin uudelleenjaon lisäämistä verojärjestelmän kautta. Ja en usko, että välttämättä varallisuusvero on paras keino sen tekemiseen, mutta niin kuin hyväksyn, ymmärrän hyvin, että Yhdysvalloissa esimerkiksi yli 50 miljoonan omaisuuteen kohdistuva varallisuusvero, niin se voi olla niin kuin sellainen poliittinen ratkaisu, johon siellä joudutaan. Omaisuuden suoja ei suinkaan ole mikään absoluuttinen, ja niin kuin kriisiaikana niin tietenkin voi olla perusteltua niin kuin pohtia rikkaiden verotusta.
Mutta siis tietenkin ilmastonmuutos nyt riittävä
on tieten, ja ilmastonmuutos ehdottomasti on riittävä syy, mutta tietenkin on aivan eri asia puhua niin kuin varallisuuden tai uudelleenjaon lisäämisestä tai huippurikkaiden rikkaisiin kohdistuvasta varallisuusverosta, kun puhuu 10 miljoonan globaalista omaisuuskatosta. Että silloin kun me ruvetaan puhumaan niin kuin normaaleista asioista, kuten varallisuusverotuksesta tai pääomaverotuksesta tai veroasteista, niin tämä on kaikki mun mielestä ihan normaalin poliittiseen keskusteluun kuuluvaa juttua. Ja me ei voi olla joku erimielisyys jostain prosenteista, mutta me ollaan niin kuin ihan samalla kartalla. Mutta jos puhutaan tämmöisestä niin kuin globaalista tavallaan konfiskaatioista tietyn rajan yli, niin sitten mennään sen niin kuin mun mielestä sen järjellisen diskurssin niin kuin ulkopuolelle.
Eli se on se 100% on niin kuin menee liiallisuuksiin, että onko se sitten 95 vai mikä se sitten
on? Eihän kukaan ohjeistu jos sitä mieltä, että jos Bill Gates otetaan miljardi, niin että se on jotenkin olisi, että jollekin tulisi paha mieli siitä. Ei tietenkään, ei kenellekään ei tule paha mieli siitä, että jos ilman mitään haittavaikutuksia Bill Gatesiltä voidaan ottaa 1 miljardi pois. Kuka ei kannata sitä? Tietenkin kuka tahansa niin kuin järjissä oleva ihminen kannattaa sitä, että jos Bill Gatesilta voidaan ottaa miljardia ja jakaa se köyhille, niin että tämmöinen uudelleen, joka on hyvä asia.
Mä en kyllä ole sitä mieltä, mutta siis antaa sen olla niin.
Kiinnostava. Mä sain, nyt tässä on aika paljon ollut julkisuudessa keskustelua tästä omaisuuskatosta, niin mä sain yhden sellaisen yhteydenoton henkilöltä, joka on niitä harvoja suomalaisia, joilla on se yli 10 miljoonan omaisuus, ja joka sanoi, että hän voisi hyvinkin lähteä suostumaan tähän sillä ehdolla, että hän saisi itse päättää, mihinkä ne rahat käytetään, mutta että ne tulisi käyttää johonkin tällaiseen hyvän tekeväisyyskohteeseen, jonka hän taisi aika laajasti määritellä myös, että ne piti nämä ilmastokohteet
sisällä. Hänhän voi tämän ratkaisun tehdä nyt ihan ilman valtion väliintuloakin, niin, ihan koska haluaa, että niin, kukaan hän ei estä.
Näinhän itse asiassa tässä viestissään sanoi pohdiskelleensa näin, että tekevänsä. Ja hän sanoi, että myös tämmöistä niin kuin laajempaa yhteiskunnallista keskustelua rikkaiden porukoissa, joita mä en nyt tiedä, pitääkö paikkansa, käydään semmoista, niin myös käydään laajemminkin. Mutta se, mikä tässä ajatuksessa on ongelmallista, on se, että silloin kun meillä järjestetään yhteiskunnan toimintoja hyvän tekeväisyyden varaan, eikä jonkun järjellisen niin kuin ajattelun varaan, niin silloin ne syöpälapset saa niin paljon rahaa, että niin jokaisella on oma kartano. Mutta sitten niin kun ne asiat, jotka on epämiellyttäviä, kuka haluaa niin kun tukea sitä, että eläinten kakkaa ei levitetä pelloille enää niin paljon, että sitä varten täytyy uusia niin kun soita kuivattaa. Niin nämä välttämättä ihmiskunnan kannalta keskeisimmät jutut ei ole niitä kilpailukykyisimpiä juttuja. Ja se tekee siitä vähän haasteellista.
Niin, mä olen samaa mieltä, että jos rikkaita ruvetaan verottamaan vähän enemmän, niin ei anneta kyllä niiden itse päättää, mihin ne rahat käytetään, vaan päätetään sitten demokraattisessa prosessissa. Mutta vaikka päätettäisiin jo ruveta verottamaan rikkaita vähän enemmän, tämä ongelma on suurempi Amerikassa kuin täällä niin kuin meillä rikkaita on valitettavan vähän, niin vaikka niin kun ruvetaisiin verottamaan rikkaita vähän enemmän, niin se on ihan ok ja se on ihan järjellisen poliittisen keskustelun aihe, että kuinka paljon enemmän. Mutta tämmöiset niin kun omaisuuskattotyyppiset ajattelut, niin se on vaan, ne on vaan niin kun tuhoisaa ja täysin jotenkin eksynyttä taloudellista ajattelua. Niistä ei kannata puhua.
Hyvä. Nyt meillä on tunti täynnä, mä pistän tämän tähän poikki. Me ei päästy siis Heikin kommenteilla lööppeihin. Voidaan jotain muuta yrittää tietysti vielä, jos tulee.
En tiedä, päästiin me kommunismin määritelmäksi selvyyteen. Mä en usko, että me päästiin siihen ja se oli sun ainoa tavoite.
Se on totta, täydellinen epäonnistuminen.
Mutta hei, sä voit mainostaa, että lukee meidän tekstit, niin niistä saa paljon selkeämmän käsityksen kuin meidän puheista.
Niin, ja mä ehkä aion kirjoittaa vielä, jos meillä editori suostuu julkaisemaan kommunismista lisää materiaalia, niin toisenkin jutun.
Hyvä, kiitos tästä.
Yes, kiitti.